Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa akka jirtan dhaggeeffattoonni keenya. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru irraas naa dhaqqabatta mooltan guyyaan har'aa kibxata waxabajjii 22 bara 2021 keessummeessituun keessan afaan jaallannee gammadaati. Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessatti okkara saalaa dubartootaa fi durboota irratti raawwachuu isaanii gabaafamaa ture. Kanarratti ministirii ittisaa Itoophiyaa irraa Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee dubbisneerra. Haji Adam Saaddoo siidaan isaanii ijaaramee dhiyeenya kana gobbaatti eebbifamee jira. Waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Filannoo biyyoolessaa kaleessa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame ilaalchisuudhaanis gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna. Kanneenif kan biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tuujubeetti isin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan naannoo Oromiyaa filannoon marsaa 6ffaa Oromiyaa keessatti nagaan deemsifamee xumurameera jedhan. Gama biraan godina Shawaa Lixaatti kaleessa konkolaachisaan ambulaansii tokko hidhattootaan ajjeefamuu himanii sodaa aanaalee muraasa keessatti mudatan irraan kanaaf filannoon rakkoo nageenyaa malee xumurame jedhanii jiru Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan naannoo Oromiyaa obbo Raggaasaa Galataa filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa sadarkaa Oromiyaatti kaleessa bifa naga qabeessaan jalqabamee xumuramee jedhan rakkoolee nageenyaa godina Shawaa Lixaa aanolee tokko tokko keessatti akka jiran himaman ilaalchisee odeeffannoo akka nuuf kennaniif gaafannee adeemsi filannichaa nagaan xumurameera haa jedhan iyyuu malee obbo Raggaasaan odeeffannoo dabalataa kennuudhaaf eeyyamamaa hin taane. Haa ta'u malee godina Shawaa Lixaatti hoogganaan poolisii godinichaa komaandar Adaree Tolaa kaleessa yeroo filannoon geggeeffamaa turetti aanaa dirreen cinnii keessatti konkolaachisaan ambulaansii tokkoo fi itti gaafatamaa waajjira nageenyaa nichaa irratti dhukaasni banamee ture jedhan. Konkolaachisaan ambulaansii yeroo lubbuun isaa darbu itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf bulchiinsaa garuu yeroo ammaa kana madaa'ee wal'aansarra jiraa jedhan kan waajjirri boordii filannoo godina Shawaa Lixaa aanaa Liibanjaawii naannoo filannoo Noonnoo keessatti namootni sadii hidhattootaan ajjeefamaniiru jedhan ilaalchisees yaaddoowwan nageenyaa aanolee kanneen biroo keessatti ka'anii walqabate yeroo deebii kennanitti rakkooleen nageenyaa darbanii turanii jiru garuu qaamni nageenyaa rakkoolee nageenyaa sana furuudhaan filannoon akka nagaatiin adeemsifamu godheeraa jedhan wayita filannoon kun adeemsifamutti qaamoleen nageenyaa eegumsarra turan muraasni wareegama kaffalaniiru haa jedhan malee hubaatii qaamolee nageenyaa irra ga'e ilaalchisee namootni muraasni madaanii hospitaalatti yaalii irra jiru gara fuulduraatti kan qulqullaa'u ta'a jechuurra kan darbe ifatti wanta dubbatan hin qaban komaandar Adareen bu'aan filannoo ganama akka hin maxxanfamne taajjabeen jira. Waaree kana boodas akka lakkoobsa Itoophiyaatti gara sa'aatii 11:00 buufataalee filannoo muraasa keessatti qabxiin filannoo maxxanfamee jira. Buufataalee filannoo hedduu irratti garuu qabxiin filannoo kaleessa taasifamee hin maxxanfamne. Akka godina Shawaa Lixaatti iddoo hedduutti paartiin biyya bulchu paartiin badhaadhinaa yeroo dorgomu naannoo filannoo tokko irratti garuu paartileen morkattootaa lama kaadhimamtoota sadii dhiyeessan akka dorgomaa jiran waajjira boordii filannoo godina Shawaa Lixaa irraa hubachuun danda'amee jira. Ganamarraa jalqabee tajaajilli geejjibaa baajaajii fi tajaajilootni manneen nyaataaf dhugaatii akkasumas waajjiraaleen mootummaa tajaajilootni kanneen biroos jalqabamuu isaanii taajjabuu danda'een jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Filannoo miseensota paarlaamaaf sagalee kennuuf kaleessa namoonni eegaa turan yeroo itti wiirtuuleen filannoo cufaman sa'aatii yaadameen booda sa'a 4 tureera. Oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Maardook Finfinnee irraa akka gabaastetti naannolee Itoophiyaa hanga tokko keessatti sagalee kennuun boodatti harkifate yookaan qaruma sagaleen hin kennamne. Sa'aatilee 12:00 sagaleen erga kennamee booda innaa wiirtuuleen filannoo cufamanitti namoonni hedduun toora galanii turan. Filannoonis nagaadhaan geggeessame jechuudhaan hojjettoonni filannoo beeksisaniiru. Uummata hedduun eegaa waan turaniif sagalee kennuun illee sa'aatileedhaaf dheerateera. Qindeessitoonni filannoo akka jedhanitti rakkooleen loojistikaa kan akka hojjettoonni wiirtuu filannootti argamuu dhabuuf kaardiin sagalee itti kennan dhabamuu fi haalli qilleensaa rakkoo uumee jira. Wajra parti izemara hoganoni parti chaka jadanitti sagale walin au ibbalama. Kardim filannu abamuk abe hangata jabdoni wij tule filannu turan dorse famanitti agenye rajaran. Hata umale walumagala filannu nsun senak abesaf gara motumman demokratu ahunde famutti kagesu ta u obbo yeshwasa safadu bataniru. Hata umale nannu tigray bakkomnoni motumma federala batile torba olif lola kesat gegesan kesatti filannu ngegge famne. Nannu le kabro edduni sababaya duna genya angatokof. Sababa kardin filannu abamanit filannu angabati fulbana uftut ingi gesamu. Tajabdu nigamda Europa kannen meshalin sangargaraman. Biyette akkensenne lorkame bod tajabdu marra afanijru. Filannu biyore saiti upeaja affa kalesa gegefamen magalale nannu sanake sattina gantum ramusa. Komishinarri komishina nannu amara takolla aifokru ifsani. Ummata nagajal atujeranif kamoti naga eksisan galate fataniru. Akumakanan ademsa filannu kalesan yakka wantitak onkar rawataman yotaw battarato najala olusani komishinar takullan ibsaniru. Akka komishini tijeranit shwakaba ana minjan shankurake sat namni tokko. Nannu sagalen itikennamut warak abittimsudan dadammak insa utuken nuto annajala olfame korannan geggesame ademsi sera manamurti ana minjarin dadacha battarata in geggefame qarshi kumasaddet adabittimurame jirajadan. Harumo olfakkatun Gojam ea, godina, jabi, tahinan, wiltu filannu ganda kut aja bulcha kataan, wiyaka desa, sanduk akardi filannu baate ture hatuudan, bolda bishane kesa katok seyotaw, umnoni naga eksisan ordofi taasasanin meishansun utum nil amin argamusaf, shakkaman sunisto anna jala ole, imisa kulkulle fama jira jat amera. Gondar kaba, ana dabat, bakka adda ajre, jano rajat amuttu guyaka desa namonni enyumman saanihin bekamin, gara wiltu filannu akuran, Umnoni naga egdu tahit anu akka hikkatan ajajani rasasat ukasani misensi polisi toko yodu kan momadao komishinich ibsaniru. Kalesa garagal galakant umrame ademsi sagale kennu tin alkan gutu sagale lakka wama bule. Wirtulen sagale lakka unke satit umrames bayi filannu kan yerofi ifata sisu sanif ummanni sagale kennis wirtu filannu targamani bayi sana ilala kan turantau argera jachuran aster musgana bahar dar ragaba seti. Bulchinsa dred oa keesat filannu biyore saja afan, nagant umra musa bortin filannu dame dred oa beksi sejura. Rakko nagenya kain muda nita ule, polisin bulchinsi cha beksi sera. Bulchinsa dred oa filannu manamare bakka bu ota ummataf, kam manamare bulchinsa nagant umra mu, ittigafataman borti filannu kan dame dred oa obbo ziyadi asin beksi saniru. Obbo ziyadi psaken nanin, rafsin kardi filannu rakko murta ume rankanafe, gufun hagas jar amu muda nejaran. Wirtu filannu kotan nijat amu keesat garu kardin filannu ganda kabro achit ufu sankankai wirtu filannu sana keesat filannu kan inge gefam nita usaf murtin bordi filannu ega ma akkajru beksi saniru. Kalesa radion sagale Amerika kadubbise hogganoni partile izema tokumma fola bumma abinif parti inna filannu umata sagale kennuf ipsa kenna murrat kanneen dubbatan rawwachistoonni filannu ipsa parti biye bulchuf babsu kennu sani Bordi filannu fhimani ka aafsi santa urubbatan. Akka sumas jiraattun ningalmaayin sagale kennu futu yaalani. Akka in filanne taasifamun katura yotaw. Obbo ziyad garu komeen partile morkatto tabraat yaad. Injuru jalan. Komishinarri komishina polisi dred oa alamu magra. Filannu nsun rakko na genye tokkumale akka tumuramev. Kumand posti fumnoti na genyamal. Derga gota dred oa addabasani galate fataniru. Kantiban bulchinsa dred oa Ahmad Mohammed Puhi. Kan jabana af naamusa kan kabu jachun jiraattu ta dirre oa galate fataniru. Wirtu le filannu balam af jatamishanif naannu le filannu afrtami torba. Dirre oa kesta kan jiru yotaw, parti biye bulchu da balate parti leen siyasa kudan filannu durgumaniru. Bayin filannu kan niru mat anfame, ummat ilala ture jachudan addis chakul gabasera. Udungal galakan afkam hanum.
Kan nagge fatajurtan, Radio Sagale Amerika. Saganta Afan Oromoti. Filannu masaja afa Itiyoophiyaan gaggeessite kanneen sagalee kennan walaba ta'anii kan gaggeessan ta'u gareen taajjabdoota filannoo kan humna eeggata Afrikaa ba'a beeksisee jira. Gareen taajjabdootaa kun filannoo kan ilaaleen gabaasa dursaa baaseen wiirtulee filannoo harka caalaa keessatti deemsi filannoo haala tasgabbaa'an gaggeeffame jedhe. Sahai damto finfinera gabasa nu ergite kabdi.
Humni eeggataa kan gaanfa Afrikaa garee taajjabdoota miseensota 28 of keessaa qabu filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa Itoophiyaan gaggeessiteef kutaalee biyyattiif bakka garaa garaatti raabsuusaa ibseera. Gareen taajjabdootaa kun naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Affaar, Sidaamaa, naannoo Kibbaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneef magaalaa Dirreedawaarra naanna'uudhaan filannoo kana ilaaluu isaanii dhaabbatichibsee jira. Dursaan garee kana Ambaasaaddar Abdullaahi Ooled Alii akka ibsanitti bakka gareen taajjabduu humna eeggataa kan gaanfa Afrikaa socho'anii buufataalee filannoo ilaalanitti uummanni karaa nagaa fi tasgabbaa'an sagalee isaa kenneera.
The ESF mission observed that voting was generally conducted in a calm and a peaceful atmosphere.
Bakkeewwanitti taajjabduu tasaa ergee taajjabetti buufataalee filannoo hedduu fi kutaalee biyyattii hedduu keessatti haalli filannoo ho'aa ta'uu mirkaneeffatee jira. Buufataalee naannolee filannoo hedduu keessattis qaama miidhamtoota kanneen humna hin qabnee fi humnoota nagaa eegumsaatiif yeroo dursi kennamu taajjabneerra.
Ambaasaaddar Abdullaahinitti dabaluudhaan akka ibsanitti humni eeggataa kan gaanfa Afrikaa kun garee 12 naannolee 5 fi bulchiinsota magaalaa 2 erguun buufanni filannoo yeroo banamu yeroo sagaleen kennamu eegaluu fi yeroo sa'aatiin xumuramee cufametti akkasumas yeroo sagaleen lakkaa'ame ilaalaniiru jedhan. Akka ibsa garee kanaatti buufataalee filannoo keessatti hirmaannaan dubartootaa bal'inaan mul'ateera. Filannoo irratti hirmaachuunis ta'e taajjabdummaadhaan. Gareen kun itti dabaluudhaan buufataalee filannootti pirootokoolii COVID-19 irratti hanqinoonni mul'ataniiru jedhe. Garuu filannoon marsaa 6ffaa kun uummanni bilisaan kan sagalee isaa kenne karaa nagaadhaanis gaggeeffameera jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessatti okkara saalaa dubartootaa fi durboota irratti raawwachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa ba'anii jiru. Gabaasaalee kanarratti gama waraana Itoophiyaatiin deebiin kenname hin turre. Ministirri ittisaa Itoophiyaatti hoogganaa kutaa ijaarsa humna waraanaa akka ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee dubbisnee jirra. Dhimma hokkara saalaa Tigraay keessatti raawwatame irratti gabaasaaleen qaamota adda addaan bahanii fi gabaastuun VOA Heather Murdock qaamaan Tigraayitti argamtee miidhamtoota waliin haasawaa taasisuun kadhiyeenya kana dubbatti deebii Jeneraal Baacaan kennan waliin qindeessuudhaan. Bafaqaaduu Moradaatu dhiyeessa.
Erga Tigraay keessatti lolli jalqabame amma ji'a 8 ta'uuf sababa lolaa kanaatiin miidhaan namootaan hin hidhanne yookaan sibiilota irratti qaqqabe karaa adda addaatiin gabaafamaa jira. Keessumaa sarbiinsi mirga namoomaa xiyyeeffannaa guddaa argateera. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhaabbileen mirga namoomaa irratti hojjetanii kan harka Amnesty International fi Human Rights Watch. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasaa fi mormii dhiyeessaa jiran. Gabaastonni VOA Tigraayitti argamuudhaan namootaan miidhaan irratti gahe keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaa okkorri saalaa yookiin gudeedaan dirqii irratti raawwatame arganii waa'ee isaanii gabaasaniiru. Akka hooggantoonni waajjira haqaa fi dhimma dubartootaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay VOA itti himanitti amma ammaatti namoonni 1,408 okkorri saalaa irratti raawwatamuu isaa dubbataniiru. Dhiyeenya kana gabaastuun VOA Heather Murdock hospitaala Aayidar isa magaala Maqaleetti argamu daawwachuudhaan waa'ee namootaan miidhaan okkorri saalaa irra gahe gabaastee turte.
Their stories were harrowing and oddly.
Dubartootaa fi ijoollee durbaa miidhaan irra gahe wajjin haasofneerra. Seenaan isaanii wal fakkaataa suukanneessaadhaa fi jibbisiisaadha. Loltoonni mana isaanii dhaqanii dirqiidhaan gudeedan jette Heather Murdock. Yakkisuun kan raawwatame caalaan isaa loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin jedhame. Hirmaannaa loltootaa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Timootiyoos dhiyeenya kana ibsa gaazexeessotaa fi kennaniin yakka raawwatame keessa hirmaannaan loltoota jiraachuu isaa mirkaneessanii tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuu jalqabuu isaa dubbachuu isaanii VOA'n gabaaseera. Dhimma kana keessumaa immoo hirmaannaan loltoonni keessaa qaban ilaalchisee ministeera ittisa biyyaa jalatti itti gaafatamaa ijaarsa waraanaa kan ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee gaafanneerra. Dhuguma miseensonni waraanaa Itoophiyaa yakka kana raawwatan jiru yoo raawwatameera ta'e hoo tarkaanfiin fudhatame jira jeneraal Baacaan deebii qabu.
Namni lola keessa seenu seera ittiin bulu qaba. Namni rules of engagement kana osoo hin hordofin kanaan naamusa isaa eeguu dhiisee waan kanarratti hirmaate hin haqfamaa jechuudha. Waraana Itoophiyaa keessaa namni malaa'ika miti balleessaa balleessuu danda'a waan ta'eef balleessaa sanaanitti gaafatamaa jechuudha. Waan kunis kan ta'e yeroo lolaasanii ijoollee kana goote waraana keessaa qorannaadhaan baafnee hiinee mammuttiitti dhiyaatanii jechuudha.
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame jira.
Ijoollee hidhaman barraanii lakkoofsanis maqaadhaan qaba. Kana keessaa kan hoggaa torbaa kaasee haga sanii ol kan itti murtaa'ee jira. Ijoollee waraanaa kana godhan mammurtiin itti murteessee warra hidhaa jala jiranii jira. Kaan immoo adeemsarra jira jechuudha. Proosesii irra jira.
Eeguma loltiin namaa jalqabame asiigaa kan namni kun hunduu hidhameera jettan.
Eeguma lolli jalqabame booddeedha malee waraanni Itoophiyaadhaa bakka feetetti Tigraay keessa waggaa 21 taa'ee jira. Ajjechaa namaati fi dhalaa gudeetuudhaan takkaa maqaan isaan ka'an bakka nagaa eeguudhaaf yookaan piisiippingi Abiyyee jirra Duubaa jirra Muqadishoo jirra bakka hundatti deemne takkaa maqaan waraana Itoophiyaadhaa reetti fi nama ajjeesuudhaan maqaan ka'een beeku. Dubbiin kun kan ka'e amma girgirri kana keessa ijoolleen kana goote jirti isaan qabamanii. Qasfinanii jiru jechuudha. Eegas kan godhame hin jiru. Ammas torbaan tokko waan kanaa fi karan biraatis keessa keenya qulqulleessuu fi guyyaa haga 10tiif qorannuma akkasiitti irra turre naamusa akkasii kan balleessan xixiqqaa yoo taate malee reeppii akkasiitti irratti kan hirmaatan hin jiran. Amma hin hirmaatan jedhee ta'u wabisiisee nuudhaafi miti namni balleessuu danda'a gara fuulduraati malee nuti waan kana dhaabnee jirra.
Namoonni okkorri saalaa kun irratti raawwatame warreen miidhaa isaanirraan ga'anii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraa akka ta'an dubbatanii kanas kan addaan baasanii baruu danda'anii uffata dambii isaaniitii fi loqoda isaaniitiin akka ta'e gabaastuu VOA Heezer Meerdookitti himaniiru. Akka eenyu eenyuun ta'ee akkamitti addaan baafattanii jennee gaafanne uffata jaraatii fi afaan isaaniitiin jedhan jette gabaasuun VOA. Addi bilisummaa uummata Tigraay yemmuu maqalee gadi lakkisee ba'u yakkamtoota mana hidhaa keessa turan kumaataman lakkaa'amanu akka gadi lakkise. Waraanni TPLF yemmuu buufata waraanaa mootummaa Itoophiyaa isa ajaja yookaan kutaa kaabaa haleelanii uffata waraana Itoophiyaa saamanii hiruu isaanii dubbatanii jeneraal Baacaan.
Yuunifoormiin keenya bakka baay'ee jira maalifii waraana keenya sabeenii kan jedhu kana yuunifoormii keenya fudhatanii itti neessanii jiru bakka hundattuun yuunifoormii keenya uffatanii reebbi godhu. Namni kan laalu yuunifoormii keenya san malee eenyu jedhaniitti miti kan laalan. Baanee VOA'dhaaf dabarsu kan maqalee keessa jiru hospitaala dhaqee yoo gaafatu narsii gaafata. Namni kuni jarri kuni waraanani gudeedaman jedhama. Waraanaan ala siviilini gudeeda jiraayi jedhanii gaafatan narsiidhaan. Narsiin tun amma maal jettee deebiti? Siviili keessaa jiraachuu danda'a garuu maajooriitiin waraana Itoophiyaati jedha. Akkamitti beeketu? Mirmaraadhaan beekamuu hin danda'u. Eenyu akka gudeeda muuziyoo ta'e malee. Gurbaan kun immoo ajajaan waraana kanaa jeneraalli maqalee keessa jira. Akka jedhamtanii isii akkanii jiru namni maalinni jedhanii jeneraala sanin gaafanne jeneraal Kinduu jedhama. Nuti nama ajjeeses nama gudeedes to'annaa jala oolchinee jirra. Kana booddees nama akkas godhu yoo jiraate akkas godhu. Nuti ajjeechaa haa ta'u waan biraa haa ta'u waan reeppii haa ta'u kana dhaabnee jirra karaa keenya.
Karaa biraatiin koomeen kan dhiyaachaa jiru waraana Itoophiyaa duwwaattuun ta'in immoo caalaattiyyuu waraana Eertiraa Tigraay keessa jirutuyyuu reeppii kanarratti hirmaachaa jira waan jedhamu amma gaazexeessonni isin sida dubbattanii narsoonni isin sida kaastanii gaazexeessota biraattis kan jarri dubbatu kanuma waraana Itoophiyaa duwwaa miti waraana Eertiraati waan jedhamu. Waan kana to'achuudhaa fi aangoo qabduu isin riilii waraana Eertiraa yoo Tigraayin keessa jiraate waan kanatti hirmaachaa jiraate akkamitti to'attume.
Waraana Eertiraa keessa waan akkasii namni godhee hin jiru hin jedhu isaanis karaa isaaniitti tarkaanfii fudhatanii jira hin beekna. Yuunifoormii Eertiraa uffatanii taanumatu kana godha. Kana waan ta'eef isaan keessaas rakkinni kun hin jiru hin jedhu. Kan Eertiraatis namni kana balleessa hin jiru hin jedhamu inni to'atamee jira. Ammoo abbiin kuni kan ta'u akkuma yuunifoormii keenya uffatan yuunifoormii isaaniitis uffataniitu akkas godhan. Yuunifoormii Eertiraadha. kenya harka qabu kan isaanii kan fakkaatu almadaat hojjetee qopheessa. Kana waan ta'eef kalli gudeedamte tokko yuunifoormii argiti malee amaluu isaan bahe. Amma kana qulqulleessuudhaaf garuu warra achi jiran waraana keenya kan achi jirus gaafachuun gurra tokkoon dhagaa hin jirre malee gurra lammaffaatiin namni gara biraa abbaan akkasitti akka mukuni warri hoogganan maal jedhiin gaafatan. Karaa Eertiraa ta'u karaa Itoophiyaa ta'u kun dhaabbatee jira. Kan haga har'aatiitti godhame tarkaanfii fudhannee jira. Isuma deddeebisanii kanuma haasa'u. Haga har'aatiitti hin deemaa jireen namni aman. Nurra ammoo kaawunter nun gaafatan kophaadha kan akkas godhan. Kana beeki embaasiin asii deemu ta'ee gaazexeenyaan asii deemu jaa keenya hin gaafatan. Achi jiran garuu jirra keenya. Waraanni keenyaa tachi hooggantoonni achi jiran everybody in there garuu hin gaafatan. Gartokkeedha. Kana waan ta'eef namni kanaan yakkamtanii akkas godhe Itoophiyaa jennee haasa'an malee nuti gara keenyaan dhaabnee jirra.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa turtan ministeera ittisa biyyaa Itoophiyaatti itti gaafatama ijaarsa waraanaa kan ta'an meejar jeneraal Baacaa Dabalee deebii gaaffii keenyaa fi kennaniidha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galateeffanna.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Godina Baalee aanaa gobbaatti ka dhalatan Adam Saaddoo Sheekaa umrii dargaggummaa utuu hin ga'in mirgi saba Oromoo sarbamuu arganii warra mormitti seene keessaa tokko turan jedha seenaan isaanii. Ilmi isaanii obbo Muusaa Adam Saaddoo abbaan isaanii warra ganama falmii mirga sabaa jalqabe jechuun dubbatanii ofii kitaaba seenaa abbaa isaanii fi qabsoo Baalee ilaalchisee barreessanii dhiyeessuu ibsan. Bara gaggeessitoonni maccaaftuu lamaa hidhaman ka qabaman Haaji Adam Saaddoo waan garaan nu baate garaatti deebifne waan fidde fidi jechuun waraqaa alanfatanii liqimsanii iccitii hambifachuun beekamu. Dhiyeenya siidaan isaanii magaalaa gobbatti kan eebbifame yoo ta'u Baaleetti kan argamu yuunivarsiitiin madda walaabus goota Baalee kana seenaa isaanii qorachuuf akka jiru beekseera. Galmoo Daawwittu Adaamaarraa nu gabaase kuno.
Baalee gobbaatti bara 1877 ka dhalatan Haaji Adam Saaddoo goota baddaa Baalee maqaa jedhamuun beekamu. Abbaan isaanii Saaddoo Sheekaa daa'ima dhiira lama horatanii jedhu Musa Adam Saaddoo ilmi isaanii.
Qananii'aa turan jaarsis beekaadha. Kan sirna muru kabakkamarraa itti dhufanii ittiin seera gaafatan. Saaddoo Sheekaa kunniin nama akkanaa kana arjaa dhalle sirrii malee arjaa maal jedhanii jiran sitti fakkaata. Arjummaan osoo waan mul'attu taatee. Suni Saaddoo Sheekaatii jedhama. Saaddoon arjoomaanis beekamaadha gootummaadhaanis beekamaadha. Wantoota kana ajaa'adan dhugaa kutubbantaa taajadamee arja akkuma ijoollee Oromoo hunda sirna aadaa keessatti guddatan.
Obbo Musaan abbaan isaanii ajaa'adam dhalatanii umrii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan Arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuus jaallatu jedhu. Baay'ee adoo hin turinis ajaa'adam ijoollummaan gara falmii mirgaatti seenanii jedhu. Kitaaba seenaa ajaa'adam Saaddoo ka barreessan Obbo Musaan. Ajaa'adam dhalatanii umrii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu Baalee qabatanii sirna malkanyaa jedhamus biyyattii irratti fidanii jedhu. Sirni kun saba naannoo warra abbaa lafaatiif ergamaa fi bitamaa waan taasisuu fi Ajaa'adam Saaddoo kana arganii achumaan sirna kana mormanii jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1910 kaasuun.
Mormachuu turan Ajaa'adam. Aadaa dur ummanni Oromoo ittiin jiraataa turerraa faallaa waan ta'eef ittiin ka'an. Akka lakkoofsa biyya kanaatti 1910 jechaadha. Osoo dhugumatti seenaan jaartichaa kun ka qoratamu ta'ee yoo zafarist nama jalqabaatii jechaadha. Haga gaafa umriin isaanii du'anii deemanitti yeroo 19 hidhamanii.
Dr. Birraatuu Qananii Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisaa seenaatti. Ajaa'adam falmii warra Baalee bara 1960 keessa gaggeeffame keessatti ga'ee cimaa nama qabu ture jedhu.
Warraaqsa Baalee keessatti namni uummata qindeessuu kan uummati dhaga'u. Maanguddoo guddaan Ajaa'adam Saaddoo ture. Harka lafa jalaatiin garee ijaaree warra qabsaa'ota kanaaf deeggarsa akka godhamu qabsaa'oti kun immoo qaama giddu galeessa jiru sochii waldaa maccaatu lama wajjin akka inni walumatuu fi qooda guddaadha kan isaan taphachaa turan jechaadha.
Kana malees Ajaa'adam falmattoota mirga Oromoo ka giddu galeessa Oromiyaa turan warreen akka Taaddasee Birruu Alamuu Qixxeessaa fi Kaanduuka hariiroo cimaa qabu turan jedhu obbo Musaan.
Koloneel Alamuu Qixxeessaatiin namni isaan walitti quunnaman. kakama mumazami kakaila madam gamada faat wagasani jain denal tadasanu kapsu kesan sindi inni vijesan sarawiti barnota jidetini nisan obati inture namni kanamu sani tolku namshise jan sensurati amma fakena famo kesati katkwar rasene buja salali kesa katkobokunin wasanu namota kanamalbe kuturani jarsi miseensi ma isaanii fudhatanii baali bu'anii jarmaa baa'ee ijaaran miseensi machaaf tuulamni qabu irra guddaan baali keessa ture kaafni ammoo xalayaa achii fudhatanii tiriin dhufan gabaasa achii fudhatanii tiriin dhufan dura ta'anii machaaf tuulama akka jarraatitti jeneraal Taaddasaa ta'ee tiriin jira. Taaddasaa isaan oduudhaan beekan dhugaa dura eessaan mana gaatitti walitti dhufan jeneraal Taaddasaa. Alamu Qixxeessa Mokonnin Wasanu Zowgee Boja Senee Boja Kabbadee Buzineesh kun marsaatu mana hidhaatitti walitti dhufan lafa har'a kunoo Afrikaan dinna dirigiti aniin fooqii bareedatti ijaaran san agarta achitti dhaban alam bakkaan jechaan achi bakki mammoo mazamuun illee itti fannifame achi.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1959 ture. Haji Adamsaaddoo Falmii Baalee fi gara bahaa jiru akkasumas ammoo haala waldaa Maccaaf Tuulamaa Baalee jiru qabsaa'ota warra Jiddu Galeessaa jiraniif dhaamsa ka fidaa turan. Tikni mootummaa yeroo sii waa'ee waldaa Maccaaf Tuulamaa waan irra ga'ee fi namoota sana keessaa qooda qaban kaan hidhaa kan miliqan ammoo Adamsaa ture. Alaska waan kana quba hin qabne Haji Adamsaaddoo harka eegdota mootummaa alasii bu'anii hidhaman. Dr. Birraatuu Qananii.
Waan garaan obaase garaatti deeffanni kan inni jedhu yeroo kanaa jechaadha. Qabsaa'ota baalee irraa xalayaa inni fideeti jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuudhaafi Finfinnee dhufee yeroo inni Finfinnee dhufu immoo manni jeneraal Taaddasaa Birruu marfamee inni miliqee ba'ee humnoota nageenyaa mana jeneraal Taaddasaa ture bilbila qabatee dhufee yeroo konkolaataa irraa bu'u bilbila mana jeneraal Taaddasaatti bilbilee Haji Adamsaaddootii ergaa fideen dhufee jennaan humni nageenyaa jalaa kaasee baay'ee gaariidha. Amma eessa jirtanii achumatti nama isiniif erga konkolaataan isiniif erga iddoo isin jirtan natti maayinaan itti manna naannoo immigireeshinii amma kana turanii achitti dhaqaniiti konkolaataa keessa ga'anii gara buufata poolisii geessanii yeroo itti ga'u namni isa qabee geesse ajajaa poolisiitti muudhaaf ol seene nama baay'ee barbaadamaadha waan ragaa gaarii arganne. Jedheetti ol himuudhaaf biirootti roonni seenu ajajamummaa amma kanatti fincaantu naqabeedhee warra isa eegan kana eeyyamsiisee mana fincaanii seenee waraqatti xalayaa sana yoon kukkutee mana fincaanii keessa buusee fuudhanii argueedhees alanchatee nyaate jechaadha. Namichi hoogganaa bira seene sun gaafannas deebi'u eessa dhaqe jaarsi gaafa jedhu mana fincaanii seene ragaa balleessuu bahedhanii gaafa cabsanii itti seenanii. Jaarsi alalchatee fiqeera waan garaan obaase garaatti deeffanne kana booda waan barbaadde gadi fideere jaarsi onnee guutuutiin kan inni dubbatee jira. Kanaaf kanarraan hidhameeti gara baaleetti deebi'ee manni murtii godina baaleedha kan inni itti murteesse hidhaa waggaa 25 garaasii qaccee 40 fi qabeenyi isaa akka dhaalamu kan jedhutu irratti murtaa'ee jira. Kanaaf garafamuudhaa fi dursee. Ogeessi mana yaalaadhaa garaffii kana qaami isaan danda'a kan jedhu mirkaneessuutu irra ture nami kana mirkaneessu immoo hin bade gidduu kanatti ol iyyannoo gara Finfinneetti geessaniit utuu garaffiin sun hin raawwatiin hin tuqinaati gara Finfinneetti ol ergaa kan jedhuun akkanatti bira darbamee jira.
Sana boodas ol iyyannaa iyyatanii Haji Adam ganna sadii akka jedhaman Dr. Birraatuun ni dubbatu. Haji Adam erga du'anii ganna 40 booda bakka dhaloota isaanii magaalaa Goobbaatti siidaa yaadannoo mootummaa naannoo Oromiyaan ijaarameefii jira. Obbo Shannaafii Tolosaa itti gaafatama waajjira koominikeeshinii magaalaa Goobbaati.
Siidaan kun bara 2012 keessa hojjetame qarshii miiliyoona 4.9 almoosti miiliyoona 5.
Waggaa meeqa fudhate siidaa kana ijaaruudhaaf?
Siidaan kun waggaa tokko xumuramee waggaa tokkotti fudhate akka carraa ta'ee eebbisaa bara darbee naannoo Xabajjii keessa ture akka carraa ta'ee torban tokko duratti duuti Haacaalu yeroo galu san akka carraa ta'ee. Eebbarraa darbisnee waggaa eeyinee eebbisiine jechuudha malee immoo waggaa tokkotti hojjetamee xumuree barumsa isaan keessatti hojjetamee xumuree pirojektii bara 2012 keessatti.
Obbo Shannaafiin baala gootota sabaaf quuqama qaban akka Waaqoo Guutuu, Aliyyii Cirrii, Huseen Bunee fi kaan akka qabdu heeranii warra kana eegar seenaa isaanii fuulduratti baasuuf hojiitti jirra jedhan. Dabalanis amma magaala roobe keessatti siidaa waaqoo guutuu qarshii miiliyoona 12 ijaaramaa akka jirus dubbataniiru. Baaletti kan argamu yuunivarsiitiin Madda Walaabuus seenaa gootota kanaa qorachuuf giddu gala akka dhaabuuf jiru yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisan seenaa Dr. Birraatuu Qananii VOA'tti himaniiru. Adams Addoo Sheekaa bara 1981 dhalatanii ganna 104 addunyaa kanarraa boqotan. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata.